сама важлива і без якої не було би поняття християнства взагалі, воскресіння Ісуса Христа. Такими словами хотів би сьогодні почати, і думаю, що ви погодитесь з тим, що у воскресіння Ісуса Христа є багато друзів і багато ворогів. Багато людей, кому воскресіння Ісуса дуже подобається, дуже потрібно, і завдяки воскресінню Ісуса їхня віра, вона є живою, вона є недаремною, вона є справжньою. З іншої сторони, маємо величезну купу, групу людей, які не вірять абсолютно в існування воскресіння Христа, його страждання, і говорять, що все це християнство – це вдалий міф, вдала книга, яку хтось колись придумав, випустив і сьогодні маніпулює людьми. Сьогодні хотів би запросити вас до розгляду цієї особистості, особистості під іменем Ісус. І хотів би, щоб ми з вами трошечки поспілкувалися на цю тему, використовуючи час, в який ми живемо, і особливі події. Ми зараз як країна святкуємо Пасху, хтось святкує її зараз в кінці березня, хтось святкує її в травні. Тим не менше святкування Пасхи відбувається, і ми віримо, що особистість під назвою або під іменем Ісус Христос існував, і сьогодні святкуємо такі християнські свята. Радію, що можу з вами сьогодні спілкуватись, і радію, що можемо з вами продовжувати досліджувати Слово Боже. З вами програма «Сторінками Біблії», і я, ваш ведучий Михайло Фейер. Тому будемо зараз трошечки говорити про тему воскресіння Ісуса. Коли я думаю або заглядаю в вплив християнства на Всесвіт, на всі інші інституції, хотів би деякі з них перерахувати. Виявляється, що саме існування Ісуса Христа або життя Ісуса Христа, а врешті і його послідовників християн, мають величезний, неабиякий вплив на суспільство. Деякі з інституцій, які були започатковані або розвинуті завдяки християнам, такі як лікарні, такі як університети, освіта для кожного. Можемо говорити про громадянську свободу або свободу слова. Можемо говорити про капіталізм та свободу підприємництва, гуманізм або милосердя, турбота про інших. І ми тут, можливо, можемо згадати відразу біблійну, чудову біблійну історію про доброго самарянина, скасування рабства як у давні віки, так і в більш сучасну епоху, боротьба за права людей, за те, що кожна людина має цінність, має важливість в очах Божих, розвиток сучасної науки, підвищення статусу жінок завдяки християнству, завдяки тому, як Ісус відносився до всіх поколінь, до всіх гендерів. Ми маємо започатковані такі рухи і маємо сьогодні певне визначення. Рівність різних верств населення, засудження перелюбу, гомосексуалізму та інших збочень сприяє збереженню сім'ї і інституту сім'ї. Звичайно, що завдяки християнству ми можемо сьогодні мати ці всі важливі інституції і всі ці положення або всі ці важливі такі фактори нашого суспільства. Численна кількість змінних життів людей. Звісно, як же ж без цього? Християнство змінює долі людей або сам Христос змінює долі людей. Вічний порятунок для безлічі душ або для вічних душ. І один з останніх таких, можливо, атрибутів християнства, який ми маємо, це Біблія, бестселер всіх часів. Ось, друзі, такі деякі сфери, на які по-справжньому попливав Христос, попливали його послідовники. Все це про Ісуса, все це про нашого Бога, все це про того, хто воскрес, про того, хто був розіп'ятий і воскрес третій день. Хотілося б, щоб заакцентувати нашу увагу, що виявляється, те, як ми дивимося на Ісуса Христа, дивимося на його особистість кожного дня, так ми і живемо. Його особистість, вона впливає на нас, воно впливає на наш світогляд, впливає на наше серце, впливає на нашу поведінку кожного дня. І тому, святкуючи Воскресіння, нам варто зупинитись і задати собі запитання. Христос – це свято для мене? Це якийсь міф для мене? Чи привід зупинитись і поїхати на відпочинок? Чи Христос для мене – це особистість, яка є основою моєї віри, яка є причиною моїх молитв, яка є причиною мого служіння, причиною моєї турботи про інших людей і причиною мого вічного життя? Хто є Христос для тебе? Я хотів би сьогодні, щоб ми разом з вами заглянули саме в Біблію, бо Біблія є основою нашої віри, і завдяки Біблії ми формуємось кожного дня і формуємо свій світогляд, те, як говорить Бог, а не те, як думаю я. І в Новому заповіті маємо чудове послання апостола Павла до коринтян. Перше послання до коринтян в 15 розділі читаємо такий текст. Він тут, спілкуючись з християнами або людьми того часу, він апелює до них воскресінням Ісуса і говорить: коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає воскресіння мертвих? Якщо немає воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і віра наша. Ми ж виявляємось неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив, якщо насправді мертві не воскресають. Отже, такий текст сьогодні, друзі, для наших роздумів, для нашого спілкування. Апостол Павло спілкується з людьми того часу, які не вірять в воскресіння мертвих, які говорять, що цього це неможливо, які не вірять в те, що після смерті є життя, які не вірять, що після смерті є щось, заради чого варто під час життя, можливо, напрягтись і подумати. І ось приходить нове вчення християнства. Апостол Павло проповідує про те, що Месія, Ісус Христос, який є основою християнства або причиною християнства, Він помер, але і воскрес. І, звичайно, що апостол Павло тут апелює і говорить, що, звісно, якщо немає воскресіння мертвих, якщо Христос не воскрес, то тоді вся віра, тоді все, що називається або носить назву християнське або християнство, абсолютно марне і не має жодного сенсу. Для себе визначення і для вас, шановні слухачі, визначення хотів би дати слову «марнота». Марнота – це те, що не має ніякого значення, цінності або змісту. Саме так визначає слово «марнота» словник. І коли ми думаємо, про що тут апостол Павло говорить, він звертається або пилює воскресінням Христа як тим, що придало або придає значення змісту і сенсу всьому християнству, всім церквам, всім нашим молитвам, всій нашій вірі. З іншої сторони, він тут говорить, що якщо Христос не воскрес, якщо воскресіння не відбулось, то тоді марнота – це те, чим ми можемо назвати свою віру. Чимось безкорисним, чимось беззмістовним і чимось тим, що не має жодної цінності. Іншими словами, він говорить, проповідь Христа тоді даремна, життя і народження Христа тоді теж даремне, свідчення всіх християн всіх часів абсолютно марне і даремне, не існує очищення від гріхів, і тому будь-які намагання освятитись, будь-які намагання змінитись не мають собі сенсу і змісту. Або всі віруючі, можна сказати, всіх часів, які загинули, ніколи не воскреснуть, або загинули назавжди. І не тільки віруючі, а всі люди, які живуть на землі, на планеті Земля, а в свій час, коли вони помруть, жодної надії, жодної поблажки, жодного виходу з ситуації. І, звичайно, що ж можна ствердити, що якщо не воскрес Ісус Христос, то всі християни всієї нашої планети – це найнещасливіші люди планети. Можливо, ви чули подібні вислови або подібні фрази або навіть тези. Брехуни, пустослови, шарлатани, дурні, штунди, фанатики, єретики. Іноді можна почути саме такі коментарі або ствердження, або нікнейми в адрес християн. І ви знаєте, що саме цікаве? Саме цікаве, що такими словами можна було б назвати кожного християнина планети, якби Христос насправді не воскрес. І людство, яке сьогодні ігнорує воскресіння Христа або ігнорує християнство, поки що говоримо про саме християнство, вони були б праві. Вони могли б запитати, то що ви вірите? Тож, в чому зміст і сенс вашої позиції? В чому зміст і сенс вашого життя? І саме таким чином звинувачували учнів Ісуса Христа, називали їх і дурними, і називали їх шарлатанами, і пустословами, тому що вони, люди, які оточували учнів Ісуса Христа, вони не могли прийняти той факт і віру в те, що саме Христос воскрес. Але сьогодні я хотів би запросити вас, шановні слухачі, до певної подорожі. Певної подорожі, і ми подивимось, або ми спробуємо подивитись на Христа з трьох перспектив. Перепрошую, з трьох перспектив. Перша з них – це історичний Христос. Чи був Ісус Христос історичною особою, чи ні? Ми віримо з вами, що існував Олександр Македонський. Ми не ставимо жодного сумніву, під сумнів, що він завойовував там країни і нації. Ми віримо, що існував Нерон, римський імператор. І чи так само ми віримо, що існував Ісус? Хотів би вас запросити до цієї подорожі. Отже, історичний Христос. Перший свідок, якого хотів би запросити до нас в ефір або на сцену, це Йосиф Флавій. Йосиф Флавій – це студент, священник, дипломат та історик першого століття. найбільшою його роботою відомою була юдейські цінності. 20 томів. В одному з них, до речі, Йосип описує громадське обурення юдеї в той час, коли Понтій Пилат був там римським прокуратором. Тож приблизно в цей час жив і Ісус, він пише, мудрець, бо він був творцем великих чудес, учителем тих, хто сприймає істину із задоволенням. Він притягнув до себе багато людей, як з юдеїв, так і з язичників, і коли Пилат з направи знатних осіб серед нас засудив його на розп'яття, ті, хто полюбив його спочатку, не припинили любити його. І тому рід християн, так названий від нього, не присікся і донині. Отже, маємо сьогодні першого свідка Йосипа Флавія, який в той час жив або в ті часи, і він пише про те, що і жив собі такий Ісус, мудрець, людина, яку сильно полюбили, якого Понтій Пилат засудив на розп'яття. Як багато історичних фактів саме про те, що підтвердження Ісус Христос як особистість жив в ті часи. Другий свідок, якого хочу вам представити, друзі, це Светоній. Светоній – це офіційний історик імператорського дому Римської імперії. Знову ж таки, коли я думаю про цих людей, я думаю, вам так само, шановні слухачі, відомо і зрозуміло, що ці люди не зацікавлені в тому, щоб ми сьогодні з вами говорили про Ісуса. Це не є християни, це не ті люди, які думають, так, яким же чином подати так наступним поколінням, щоб вони не забули про Христа. Ні, особливо Светоній, він абсолютно не зацікавлений в тому, щоб Ісуса Христа згадували взагалі в майбутніх поколіннях. Він переживав за Римську імперію, він переживав за імператорів, писав про них якісь речі, але ось що він пише. Коли в юдейській громаді Риму спалахнуло повстання в 49-му році, імператор Клавдій вигнав усіх юдеїв з міста. За словами Світонія, він вигнав юдеїв з Риму з причини повстань, які вони постійно вчиняли, підбурювані до цього Христусом, помилково написаним замість Христос. Тобто Світоній теж згадує про таку особу, як Христос, який начебто підбурював юдеїв проти Риму, і тому були постійні якісь заворушки, які спалахували час від часу в різних куточках міста. Знову ж таки, йде згадування про те, що Ісус Христос таки жив і існував. Третім свідком сьогодні хотів би запропонувати нам це Корнеліус Тацит, римський прокуратор Асії, видатний історик-прокуратор Британії. Коли на імператора Нерона, пам'ятаєте, впала підозра у влаштуванні великої пожежі, що спустошила тоді Рим в 64-му році, Тацит доповідає, що для того, аби розвіяти ці думки, Нерон звинуватив і засудив до найжорстокіших покарань деяких людей, – яких народ називав християнами. Той, від кого пішло це ім'я Христос, був страчений, коли Тіберій був імператором за розпорядженням прокуратора Понтія Пилата. Зверніть увагу, скільки деталей, скільки нюансів і скільки імен, історичних імен. Тіберій, до речі, правив 14-37 років того часу, Понтій Пилат 26-36 років. Тобто вони в один той самий час знаходились в цій імперії, і в один той самий час вони діяли певним чином. Понтій розіп'яв Ісуса Христа, а Тацит про це все пише або розповідає нам сьогодні. І останній, четвертий свідок про історичного Христа – це Пліній. Пліній другий або Пліній молодший. Він, до речі, був сучасником і Тацита, і Светонія. У своїх листах він звертається за мудрою порадою до Траяна, імператора, по різним питанням. І ось що він пише, одним з яких було його питання про покарання християн, кількість яких невпинно зростала на підлеглій йому території. Я запитував самих звинувачених, він говорить, чи є вони християнами. Якщо вони відповідали так, я повторював своє запитання і вдруге, і втретє, попереджуючи їх про покарання. Ті, хто упирались, були відведені на страту? І який же був їх злочин, питає в нього імператор. Вони мали звичай збиратись у певний визначений день до сходу сонця і читати антифональний гімн Христу як Богу. У зв'язку з цим вони зв'язували себе клятвою не скоювати жодного злочину, утримуватись від скоєння будь-яких крадіжок, не скоєння перелюбу, від нечистих вчинків і від зречення своєї віри. Уявіть собі тільки, що от саме в ці часи і Пліній це описує, що християнство страчували, християн вбивали за їхнє моральне життя, за їхні принципи, які вони перейняли в свого Месії, так званого Ісуса. Отже, історично можемо стверджувати, Ісус існував, Ісус жив, Ісус перебував серед людей, і історики того часу, вони згадують його ім'я як чудотворця, як мудреця того часу, як людину, яка повела за собою сотні людей, і врешті, як особистість, яку розіп'яв Понтій Пилат. Що більше ще нам потрібно? Далі хотів би запросити вас до другого розділу нашого цього спілкування сьогодні. Першим у нас був історичний Ісус, а другий у нас буде теологічний Ісус. Або яким Біблія нам демонструє Ісуса? Яким ми бачимо Ісуса на сторінках Біблії? Тому що наша програма, вона сторінками Біблії. І я хотів би, щоб ми з вами заглянули трошки сьогодні в Біблію і згадуючи той текст, який ми прочитали, апостол Павло говорить, якщо ж Христос не воскрес, вся наша віра, все, що ми робимо як християни, не має жодного сенсу, не має жодного змісту і жодного значення. Навіть ця програма, якщо Ісус Христос не воскрес, не дивіться, не слухайте. Якщо ви не вірите в воскресіння Ісуса Христа, а завдяки сьогоднішній проповіді, я вірю, або цьому спілкуванню, я вірю, ви побачите певні факти і докази того, що Він існує, ваше життя може змінитись, і наступна кожна Пасха, яку ви святкуєте, буде мати для вас неймовірно глибинний сенс. Отже, теологічний Христос. Існує такий факт, що ми маємо в Біблії 300 пророцтв про Ісуса Христа. Тобто Біблія сама стверджує про народження Месії, про те, яким чином Він прийде в цей світ, і близько 300 пророцтв маємо. 29 пророцтв з них пов'язаних саме були з стражданням Ісуса, і вони здійснились в останню добу Його життя. Я хотів би сьогодні зачитати деякі з них для вас, шановні слухачі, щоб ви могли зануритись разом зі мною, знову ж таки підтверджуючи для себе, що Ісус Христос – це не тільки історична особистість, але і біблійний герой, основний герой, за рахунок якого ми з вами можемо отримувати спасіння. Перше з пророцтв, яке ми маємо, записано воно в Захарії, в старому заповіті, він буде залишений його послідовниками. І саме в Захарії ми читаємо, що «поражу або ударю пастора і розпорошиться вівці». А потім ми читаємо в Марка, тоді всі полишили його, новий заповіт, і повтікали. Перше одне з пророцтв. Потім ми маємо інше пророцтво, його несправедливо звинуватили. І в Псалмі 34 ми читаємо, свідки встають неправдиві проти нього. А потім в Матвія читаємо, криві свідки повстали багато проти нього. Тобто бачимо, знову ж таки, пророцтво збувається. Наступне, він не відплачував тим самим. Коли з нього знущались, коли його били, коли йому плювали в обличчя, він не відплачував тим самим. Що ми маємо? Пророцтво в Біблії, Ісаїї 53 розділ. Він гноблений був та понижений, але уст своїх не відкривав. Про мовчання, про його смиріння читаємо. Матвія 27 розділ написано, Пилат грозився розіп'яти його, а він ні на одне слово йому не відповів. Знову ж таки бачимо, що пророцтво збувається. Він мав бути страчений порушниками закону. Наступне пророцтво. Ісаїя 53 розділ написано, він на смерть віддав душу свою і злочинцями був порахований. А потім читаємо Матвія, тоді розіп'яли його і з ним двох розбійників, його посередині. Отже, друзі, бачимо, що Біблія, вона підтверджує пророцтвами легітимність Ісуса Христа. І саме того Месію, якого ми так чекали, якого так чекав в той час єврейський народ. Шкода, що не всі це зрозуміли, не всі його відчули, не всі його прийняли. Чому? Тому що обставини того часу, в яких вони знаходились, говорили і кричали голосніше, ніж самі пророцтва. Обставини тягаря Римської імперії, обставини принижень, обставини позиції, коли євреї постійно вигнані або постійно такому презрінні, ось вони кричали голосніше. І саме тому ця біль, ці душевні переживання, емоційні переживання народу, вони чекали зовсім іншого Месію. Вони чекали Месію, який позбавить їх цих страждань, але не духовних і душевних страждань і принесе їм мир в серце, бо ми читаємо в Біблії, написано, що саме Ісус був князем миру, князь миру, який принесе мир в серця людей. Вони очікували князя, який буде скидувати владу того часу і керувати того часу, і керувати особисто. Так не відбулось, тому вони пропустили пришестя Ісуса. Він повинен був бути розіп'ятим, це ще одне пророцтво. І в Псалмі ми читаємо 21-му, прокололи вони мої руки і мої ноги. Давид пише про це. Яким чином він про це знає? Дух Святий відкриває йому про це. І потім в Луки ми читаємо, коли прибули на Череповище, тобто на Голгофу, розіп'яли його руки, і прибили його руки, і прибили його ноги. Ось таким чином, друзі, бачимо, що пророцтва вони збуваються. Їх ще багато. Він молиться за своїх вбивць, бачимо це в Ісаїї. Він просить прощення за людей на висячі на хресті, говорить, прости їм, батько, бо вони не знають, що роблять. Жодна з його кісток не буде поломана. Теж ми бачимо, що це просто збувається. Також, друзі, коли ми говоримо про теологічного Христа або про біблійного Христа, нам важливо, бо ми говоримо в контексті сьогодні воскресіння Ісуса або Ісус, який воскрес, який жив, воскрес, і як це все впливає на наше життя, маємо деякі свідчення очевидців того, що він воскрес. Марія Магдалина, жінка, яку він спас, з якої він вигнав багато демонів, про яку ми читаємо теж в Біблії. Потім Петро, учень Ісуса Христа, якому він з'явився, коли той тільки прибіг до гробу подивитись, де його Спаситель, він являється йому. Потім учні подорожі в Емаус, один з них, якого звали Кліопа, вони теж йшли в розчаруванні від міста Єрусалиму, щоб забути про оту надію, яку вони отримали в Месії, бо вони так і спілкувались між собою: Месія наша, бо наш Спаситель, його немає більше з нами, він розіп'ятий, і він вбитий, він мертвий, і тепер немає на жодної надії. Ісус з'являється їм по дорозі, спілкується з ними, начебто випитує в них, що ж там відбулось, і вони в якийсь момент, коли він ламає хліба, якби звершує знову вечерю любові, вони говорять: невже наші серця не горіли, невже ми його не бачили? Як це взагалі могло бути? І вони повертаються до Єрусалиму. Він являвся Симону Петру, він являвся учням всім в Єрусалимі. Пам'ятаєте, вони зібрались для молитви в такій будиночку або маленькій кімнаті. Він являється між ними, говорить: мир вам. Вони здивовані, вони шоковані, я би сказав би. Так само, як і кожен з нас, мабуть, сьогодні, якби побачили воскреслу людину, ми були б шоковані і здивовані. Він з'являється 500 братям, іншим християнам, з'являється своєму учневі Якову. Ісус з'являється, і тих очевидців ми бачимо багато в Біблії. Я хотів би, щоб ми могли це зрозуміти і могли це побачити навіть через реакцію фарисеїв. І є в мене така фраза, Ендрю Фербер, він сказав цікаву дуже фразу: отже, мовчання фарисеїв має таку ж саму силу, як і проповідь християн про воскреслого Ісуса. Ми пам'ятаємо з Біблії, що все, що зробили фарисеї, вчителі закону того часу, вони заплатили військовим, які обороняли печеру, в якій був захований Ісус. Коли вони прийшли ранком до фарисеїв і говорять: тіла Ісуса Христа немає, він воскрес або він зник. А ми, мабуть, були п'яні і не відчули цього, або не зрозуміли цього. Хоча ми знаємо, що Бог воскрес, і його слава, його велич осяяла їх, і вони там заснулися і втратили певну свідомість. І тоді фарисеї дають їм гроші і говорять: вам треба розповсюдити одну новину. Скажіть, що його учні його вкрали його. Ось така дуже часто, на жаль, реакція суспільства на воскресіння і на життя Ісуса Христа. Придумати що завгодно, крім того, щоб прийняти історичний або факт, аксіому, беззаперечну дію, яка відбулася в той час. Основуючись на зовнішніх та внутрішніх свідченнях, стверджуємо: воскресіння Ісуса Христа – це сила та зміст нашої віри. Іншого не дано, іншого не може бути. Колись Чарльз Спержен, відомий проповідник, ще його називають королем проповідник, він сказав: я кажу тобі наступне, що важлива не віра твоя, а об'єкт твоєї віри. Набагато важливіше, друзі, об'єкт нашої віри. І сьогодні, справді, ця програма, я сподіваюся, ви це відчули, зрозуміли, не так сильно про те, що нам дає це все, ніж про те, ким є Ісус Христос, ким є об'єкт нашої віри. Ісус Христос, він історична особистість, він є Богом, який втілився і став людиною, який страждав. І сьогодні ми говоримо про його воскресіння. Ми впевнені, що об'єкт нашої віри – Ісус Христос. Завдяки Біблії, завдяки цим всім підтвердженням, я впевнений, що він є живий і активний, і дієвий, і немає нічого неможливого для нього в твоєму і моєму житті. Він продовжує діяти. Завершуючи або підходячи до третьої частини нашої програми, я хотів би, друзі, щоб ми з вами поговорили про третю таку сферу життя Ісуса Христа, і вона називається «Практичний Христос». Чому? Я хотів би, щоб ми про це поговорили буквально за секунду. Зараз з вами ми підемо на невеличку паузу, після чого ми повернемось і поговоримо про практичного Христа. З вами програма «Сторінками Біблії».
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Практичний Христос, практичний Ісус, або, іншими словами, знаючи те, що Він є, знаючи те, віруючи в те, що Він жив, страждав і воскрес, що це мені особисто дає? Я хотів би, друзі, звернути вашу увагу, що, як на мене, історія спасіння людства, вона подібна до неймовірно продуманого і добре злагодженого сценарію. Чи не так? Подивіться, в якому ключі Біблія нам подає. Головний герой приходить всі етапи емоційного, фізичного та духовного випробування, саме Ісус. І думаючи про Ісуса Христа як воскреслого, я хотів би сьогодні сказати вам, що воскресіння Ісуса, воно є частиною життя Ісуса, і воно не може бути вирвано з контексту Його життя. І тому я хотів би сьогодні, підсумовуючи, говорячи про практичного Христа, зробити акцент на чотирьох особливих подіях життя Ісуса Христа. І перша з них – це Його народження. Знову ж таки, пророцтво, яке ми читали сьогодні, буде народжений Месія, він з'явиться в дуже смиренному місці через дівчину, і ми це все бачили, і ми це читаємо в Євангелії від Матвія. Усе це сталося, щоб сповнилось сказане Господом через пророка. Ось діва завагітніє, народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що перекладається «З нами Бог». І це перший епізод, як на мене. Друзі, що важливо, коли ми говоримо про практичного Христа, що це дає кожному з нас? Тут ми маємо певну відповідь. Еммануїл, Бог з нами. Народився Спаситель. Бог став людиною. Бог втілився і став частиною земного життя. Для чого? Для того, щоб відчути і переживати разом з тобою і зі мною наші випробування і труднощі. Для того, щоб бути тут і бути поруч. Бог стає близьким. Або Бог стає поруч з нами. Бог з нами означає, що Він поруч. Йому не байдуже. Його болить наш гріх. Тому він стає людиною, тому він втілюється, щоб дарувати спасіння. І саме тому я думаю, що перший епізод народження Ісуса Христа дає мені розуміння, я не один, дає мені розуміння, Еммануїл або Бог з нами – це реальність. Це не міф, це не видумка якась, це реальність. Другий епізод, який ми тут бачимо, бо друга сцена життя – це вона, до речі, викликає такі протиречиві емоції, я би сказав, і у людей того часу, звичайно, але і у нас сьогодні. Уявіть собі, маючи змогу бути володарем, чи царем, чи найголовнішою особою історії всіх часів, досягнути, можливо, якихось професійних, кар'єрних там успіхів, Ісус вибирає бути служителем. Він вибирає бути оточеним максимально простими людьми, другим, а іноді і третім сортом, як ми, мабуть, би сказали. Що це для мене говорить? Це другий епізод, який я би назвав «Життя Ісуса Христа». В Луки ми читаємо наступний текст. «Усіх охопив страх, і прославляли Бога, кажучи, великий пророк з'явився між нами, і Бог прийшов на допомогу своєму народові». Другий епізод про Ісуса, коли ми говоримо про певний контекст Його народження, Еммануїл, Бог з нами. Другий епізод – це Його життя, Його приклад, Його турбота. Я би назвав це так – Бог близько. Бог близько. В теології існує такий термін, як «іманентний Бог». Або Бог, якому не байдуже, Бог, який не відділений від свого творіння. Це не Бог, який створив своє творіння, запустив його як механізм і спостерігає за ним зі сторони. Ні, іманентний Бог – це Бог, який дотичний до свого творіння, Бог, який приймає активну участь в кожному дні нашого життя. І ось саме про це для мене свідчить життя Ісуса. Він бачить людей, які страждають, він бачить людей, які хворіють, він турбується про тих, хто голодний, він відвідує тих, хто хворіє, він приймає, я не знаю, різних верст людей. Навколо нього всі відчувають себе зручно і комфортно, тому що він не йде з позиції засудження, а він йде з позиції служіння і любові до цих людей. Уявіть собі. Отже, життя Ісуса Христа говорить і свідчить нам, Бог близько. Я не знаю, друже, через що ти, можливо, сьогодні проходиш, але життя Ісуса Христа, воно свідчить, він з нами і він близько. Бог прийшов на допомогу своєму народові. Все, що потрібно тобі сьогодні зробити, так само, як і мені, це сказати, Господи, я потребую твоєї допомоги, я потребую твого втручання в моє життя, я потребую твого втручання в мою хворобу, я потребую твого втручання в мою сім'ю, я потребую твого втручання в мою роботу, в мої виклики, проблеми, в мою депресію, в мої переживання. Ти знаєш, з чим ти борешся, і Господу не байдуже. Життя Ісуса Христа свідчить про це. Втілення Його в земне життя свідчить про Його любов і Його небайдужість. Далі ми спостерігаємо сцену вбивства. Звичайно, третя сцена, яку я хотів би розглянути як контекст життя Ісуса, це смерть, це розп'яття. Для багатьох людей того часу, і точно, що для учнів Ісуса, це виглядало кінцем, кульмінаційним моментом в житті їхнього Месії. І кінцем тих довгоочікуваних сподівань і надій, які вони плекали стосовно Ісуса. Мабуть, кожен з них тоді в той момент подумав, все пропало. І ми бачимо це на прикладі Ісуса, і навіть в Біблії читаємо про це, що всі розбіглись, всі повтікали, всі злякались. Що ми читаємо про самого Ісуса? До Колосянам 2.15 написано так. «Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті». Друзі, почуйте, будь ласка, це. Ісус Христос своїм стражданням на хресті, Він просто озброїв всі керівні установи того часу. Всіх тих, хто думав, що нарешті ми його вбили, і Ісус їх обеззброє або роззброє. Чому? Тому що Він знає, я виконую волю Небесного Батька, і перед Воскресінням має бути страждання і смерть. Вони думають, ми покінчили з ним. Ісус говорить, вони виконують. Навіть вони, ці безбожники, вони виконують Божий план. Ось таким чином ми сьогодні можемо бачити третій епізод, який практично у Христа в нашому житті «Бог любить тебе». Саме так, Бог любить тебе. Саме любов Ісуса Христа повела його на хрест. Бо ми читаємо це в Біблії. Написано в Євангелії від Івана 3,16, що так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина, однородженого на смерть, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І ми бачимо це через хрест. Зазвичай ми бачимо, що любов малюють таким чином сердечко. Але в цьому тексті, в цьому контексті Бог любить нас, ми бачимо, що любов – це хрест, любов – це страждання. І ми бачимо, що Бог це демонструє. Він не просто говорить, декларує, Він це демонструє. І роззброює своєю любов'ю влади, начальства того часу, сміливо їх вивів на посміховисько, написано, перемігши їх на хресті. Ось таким чином бачимо практичного Христа. Таким чином бачимо сьогодні, що Бог любить тебе, любить мене і довів це на Голгофському хресті. Практично для нас це означає, що йому точно не байдуже, і він готовий і пішов на страждання заради того, щоб ми повірили і прийняли його любов. І нарешті, звичайно, остання сцена, остання поки що кульмінаційна для всіх народів, які ще не дочекались його другого пришестя, це Воскресіння. Четверта сфера практичного Христа – це Воскресіння Ісуса. Це той самий щасливий кінець, який нам так потрібен сьогодні. З самого початку і до кінця, озираючись на все це дійство, ми бачимо, таким був Божий план. Таким був Божий план, такий був Божий задум – спасіння людства. Народити цей грішний світ святому Божому Сину. Прожити абсолютно ідеальне життя, звертаючи увагу на всі болі, потреби і виклики того часу, служачи всім іншим навколо. Віддати своє життя за викуп багатьох, бо так сильно полюбив, що означає «Бог любить тебе». І воскреснути в третій день, що означає «З Богом у тебе є майбутнє». Друзі, саме з таким акцентом хотів би сьогодні, щоб ми підходили до завершення нашої програми. Воскресіння Ісуса Христа свідчить, що у нас є майбутнє, у нас є надія. І якщо ти сьогодні віриш, що Ісус Христос – це Син Божий, називаєш його своїм Господом і Спасителем, розкаєшся у всіх своїх гріхах перед Ним і віриш в Його воскресіння, ти, я і апостол Павло стверджуємо, наша віра не даремна. Вона має в собі зміст і сенс. Декілька думок на завершення. Народження, життя, смерть та воскресіння Ісуса – це беззаперечна основа християнської віри і християнського життя. Запам'ятайте це, будь ласка, друзі. Марнота – це те, що не має ніякого значення, змісту та сенсу. Отже, Христос, саме Ісус Христос, воскреслий Месія, істинний зміст людського життя. Хотів би, щоб ви це почули, друзі. Хотів би, щоб ви це прожили. І хотів би, щоб ви все повірили. Христос воскрес. Нехай Він буде благословений і буде прославлений в наших життях. Хорошого тижня вам. І пам'ятайте, воскресіння Ісуса дає зміст і силу нашій вірі. До нових зустрічей на нашій програмі «Сторінками Біблії». З вами був Михайло Феєр. Радий був служити вам, радий був читати Слово Боже. Будьте благословені. Сподобався